Сёння Бенедыкт XVI прызначыў старшын 13-й асамблеі сінода біскупаў па новай евангелізацыі, які пройдзе ў Рыме 7-28 кастрычніка 2012 года на тэму «Новая евангелізацыя для перадачы хрысціянскай веры». Імі сталі кардынал Джонг Тонг Хон, біскуп Ганконга, кардынал Франсіска Рабле Артэга, арцыбіскуп Гвадалахары з Мексікі і кардынал Ларен Мансэнгва Пасінья, арцыбіскуп Кіншасы з Дэмакратычнай Рэспублікі Конга. Таксама святы отец прызначыў айца Мігеля Анджэл Аюзо Гіксота сакратаром папскай рады па міжрэлігійным дыялогу. Да гэтага святар выкладаў ісламістыку ў розных універсітэтах свету, быў рэктарам папскага інстытута арабскіх і ісламскіх даследаванняў. Айцец Мігель Гіксота з'яўляецца аўтарам шматлікіх кніг і артыкулаў на тэму міжрэлігійных адносін.